koreen hojiraa hawwachiistuu ihaadeeg walgayiisaa idilee guyyoota afuriif geggeesse haala yeroo ammaa biyyatti keessa jiru gamaaggamuudhaan arra xumuratee jira. Waajjira ihaadeegitti qindeessaan paartiilee siyaasaa waldaalee siivilii fi paartiilee tumsitootaa obbo Fiqaaduu Tasammaa waa'ee walgayii kanaa ibsa kennanii turan. Gabaasaa Iskindir Fireewuu erga yaalanitu dhiyeessa.
Koreen hojii raawwachiistuu addawaawii walgayii ramaddii kanarratti kan mari'ataa ture jedhu obbo Fiqaaduu Tasammaa haala qabatamaa biyyattii keessaa irratti ta'uu ibsani. Kunis kutaa sadii of keessaa qabaa jedhan.
Yemajemmariyaw wagaraa lewutu baatakaalaayi yemataa'u baban darajaa laa ikeenyaa leenjiru.
Inni jalqabaa jijjiiramni biyyattii keessatti argame waliigalaan sadarkaa maaliirra jira jechuudhaan waliigaltee irra ga'u keessumaa demokiraasiin gama babal'isuudhaan tarkaanfii fudhataman kanneen hawaasa biratti abdii kennan gama diinagdeef hariiroo alaa fi hojii dippiloomaasii dabalataa jedhaniiru. Xumura wal waraansa daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kutaa sana keessatti nagaaf tasgabee argamsiisuuf tarkaanfii fudhataman abbaa biyyummaa biyyattii kabajsiisuuf tokkummaadhaan jabinaan ba'uu kanneen jedhan of keessaa qabu jedhaniiru. Jijjiirama argame xiinxaluu fi danqaa mudate maal akka ta'e seera dhablummaa olaantummaa seeraa hanna gurmaa'inaan gaggeeffamuu fi qabiinsa mirga dhala namaa haala ammaan dura uumame mootummaan sirreessuuf kallattii jaarmeyaan kun lafa kaa'een hangam hojiirra akka oole ilaalameera jedhan. Inni lammaffaan jabinaa fi laafina jiran irratti fuulleffachuudha ka jedhan obbo Fiqaaduu Tasammaa. Keessumaa paartiilee siyaasaa kanneen addawaawii uuman waliin walqabatee shakkii jiran giddugaleessa demokiraasii godhachuudhaan waan mul'atan tokkummaa hooggansaa gada deemaa jiruu fi shakkii uumaman akka jaarmeyaatti maal fakkaata isa jedhutu ilaalamee jedhan. Sadaffaan kallattiin itti fufuurratti olaantummaan seeraa kabajame nagaaf tasgabiin eegamee murtii naqaa akka iddoo isaa qabatu itti fufuus akka qabu jijjiiramni argame akka duubatti hin deebine sadarkaa gochuurra ga'uudhaaf abdii uummataa sadarkaa fooyya'eetti ol guddisuudhaan rakkoo jiru dhabamsiisuu jabaatanii ba'uu kan jedhu ta'uu obbo Fiqaaduu Tasammaa dubbatanii jiran. Walgayiin kun har'a naa xumurametti kallattii kaa'ame dooyyaa siyaasaa babal'isuun tarkaanfiin fudhatame garuu rakkoo qabaatus uummanni waan barbaadeefatti dubbachuuf boqochuusa namoota hidhaman gadhiifamanii kanneen qabsoo hidhannoorra turan biyyatti deebi'u dhiittaan mirga namoomaa sirreessuuf tarkaanfiin fudhataman akkasumas sabaa himaan walaba ta'anii gabaasuu fi sagaleen uummataa dhaga'amuu jalqabuun mirga deemokiraasii waliin walqabatan ta'uusaa koreen hojii raawwachiistuu ibsee jira. Gama diinagdeen tarkaanfiin sirreessuu fudhatamus waggootii darban keessa sababaa jeequmsa siyaasaa tureen diinagdeen biyyattii qabbanaa'umsaa ibsameera. Kanaaf hojii dhabiinsi hanqinni sharafa alaa liqaa gama argachuun dhiibbaa gochuusa kanarratti tarkaanfiin kan fudhatame ta'us rakkoon caasaa kan hin furamiin jiru ta'uun dubbatameera. Namoonni yaaddoodhaan maallaqa iddoo biraatti geessaa turan baankitti deebisuun sharafni alaa argachuu irratti boqonnaa hanga tokko kennuusa akkasumas lammiiwwan biyya alaa keessa jiraatan kanneen hidda dhalata Itoophiyaa yookaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'an hirmaannaa isaan biyya keessatti agarsiisaa jiran dabalaa dhufuunsa jijjiirama guddaadha jedhameera. Dubartoonni gara hoogganaatti dhufuun dhaabbatoonni amantii gidduutti araarri bu'uun caasaa nageenyaa irratti jijjiirama ta'uun tarkaanfii fudhatame jedhamee maqaan dhahameera. Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti araarri bu'uun nagaa kutaa sanaaf bu'aa ta'uu fi biyyoota ollaa gidduutti hariiroo gaarii uumuunsaa dubbatameera. Kanneen jijjiirama argame danquuf hojjetan akka jiran uummanni jijjiirama argameef deeggarsa godhu akkatti fufus gaafatame. Paartiileen siyaasaa dorgoman karaa nagaan qabsaa'uun akka danda'amu hubachuudhaan marii jalqabuun isaanii kanneen tokkummaa biyyattii addaan qooduun olaantummaa seeraa kabajuu dhiisuudhaan sosso'aa jiranis gocha isaaniirraa akka of qusatan ibsi kun gaafateera. Nagaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuun keessumaa diinagdeen akka jajjabaatu gochuun ergama ijoota usa koreen hojiraa wachistu hubachiisee jira.